Erinomaista perjantaita Helsingin musiikkitalolta. Nyt starttaa ajankohtaisia kulttuuriaiheita ruotiva Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa mukaan. Tänään panelisteina täällä kanssani ovat kosmologian professori kirjailija Kari Enqvist, toiminnanjohtaja ekonomia kirjailija Pia-Maria Montonen sekä muoti- ja tyyliasiantuntija Mirva Saukkola. Erinomaista perjantaita teille kaikille.
Kiitos. Samoin.
Kiitos.
Ja tätä lähetystä voi kommentoida myös Twitterissä hashtagillä Kulttuuri1 ja meidät löytää sieltä tunnisteella @kult1. Mutta ennen kuin mennään varsinaisiin aiheisiin, niin alkuun lyhyt kysymys. Tuossa uutisissakin mainittiin, että erityisen auringotonta on ollut tämä marraskuun vaellus täällä Suomessa. Niin mitenkä te olette tästä harmaudesta selvinneet? Onko tuottanut mitään ongelmia vai onko pitänyt keksiä jotain kikka kolmosia?
No tässä juuri ennen lähetystä käytiin läpi tulevia suunnitelmia, jolloin Pia-Maria kertoi tulevasta matkastaan Roomaan, Kari kertoi tulevasta matkastaan Palermoon. Minä en kertonut mitään, vaan mietin, että lähetyksen jälkeen on aika mennä nettiin ja alkaa katsoa erilaisia lentovaihtoehtoja lämpimimpiin ja aurinkoisempiin paikkoihin. Hiilijalanjäljestä tässä tapauksessa 5.
Mun täytyy taas sanoa, että mä rakastan marraskuuta. Mulla on syntymäpäivä silloin, mutta siis tämä harmaus on, se tekee hyvää ihmiselle myös. Että ei 50 Shades of Grey, mutta siis varsinkin saaristossahan on hirveän paljon harmaa sävyjä. Mutta mä rakastan marraskuun valoa. Se on semmoinen hyvin herkkä ja välillä ei ole, mutta tota, jos aurinko paistaa, niin ne pitkät varjot, kun se valo tulee alhaalta ja niin kuin melkein horisontaalisesti. Mun mielestä tämä on, siis se on turvallista aikaa.
Mutta Pia-Maria, Kouvolassahan juuri kerrottiin, että ei ole ollut yhtään sitä aurinkoa.
Niin. Mutta no, kyllä sitä kuukauden kestää.
Pia-Maria, sinä kuulostamaan juuri sellaista Muumilaakson marraskuulta, ei Kouvolan marraskuulta.
Joo. Onko Kari Enqvist sinulla ollut tämmöinen Muumilaakson marraskuu?
No mä suhtaudun tähän semmoisella niin stoalaisella tyyneydellä ja ottaen tämmöisen niin tähtitieteellisen perspektiivin, joka sanoo, että jokainen maapallon piste, kun ynnätään koko vuoden yli, niin saa valoa täsmälleen yhtä paljon.
Tämä on praktinen lähestymistapa marraskuun harmauteen. Mutta mennään ensimmäiseen aiheeseen. Itse nostan tässä pöydälle nämä erilaiset kirjapalkinnot ja taiteen palkitsemisen yleisesti, mutta etenkin nyt tämä kirjallisuus tässä. Eilen jaettiin Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto ja pari viikon päästä jaetaan vuosittainen Finlandia-palkinto. Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon voittajaksi nousi Eeva Turusen Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriaansa. Onneksi olkoon Eeva Turuselle, mutta kysytään tähän alkuun teiltä, että mitä mieltä te olette näistä kirjallisuuspalkinnoista? Mitä ajatuksia ne herättävät? Onko hyvää, onko huonoa?
Tämähän on semmoinen vuosikymmeniä kestäneen jeremiaadin lähde, jossa niinku valitellaan, kuinka kirjoja ei voida panna järjestykseen. Ja ei tässä nyt varmaan ole kysymys siitä järjestykseen panemisestakaan. Minusta kyllä mä suhtaudun niihin, että ihan kannatan niitä, koska ne kuitenkin nostaa kirjallisuutta sitten niinku esille ja aiheuttaa sitä mielenkiintoa. Ja se tietysti nyt sitten jo se, joka voittaa, on onnellinen ja kaikki muut kiroilee, mutta että sellaista elämää, se on elämää, tämmöistä se on. Että kyllä mä kannatan.
Ainakin se pitää tosiaan kirjallisuudesta käytävän keskustelun ylhäällä. Ja mä voin kuvitella, että jokaiselle kustantajalle, jokaiselle kirjailijalle, jolla se jackpot osuu, niin se on varsinainen onnenpotku. Eli sen jälkeen se oma kirja ja sen oman kirjan myynti voi erittäin hyvin tulevat kuukaudet. Eli onnea ennakkoon sekä HSN kirjallisuuspalkinnon voittajalle että Finlandia-palkinnon voittajalle. Tulossa on mukava joulumyynti.
Kaikki, mikä saa ihmiset lukemaan ja ostamaan kirjoja, on hyvä asia.
Niin tässä, kun mietin tuossahan viime vuonna tämän HSN-palkinnon voittanut Pauli Tapio kirjoitti mielestäni aika hyvän artikkelin Hesarissa tästä kirjoittamisesta itsestään sekä tuon palkinnon voittamisesta ja sen mukanaan tuomista asioista. Ja Tapio oli sitä mieltä, että vaikka näitä palkintoja voi kritisoida, kuten tässäkin nyt tuotiin jo ilmi, niin ne on silti arvokkaita, koska ne voivat, tai niiden kautta voidaan todeta vaikkapa jokin epäkonventionaalinen huomio maailmasta, ehkä sitten kriitikoiden toimesta hyväksi, ja se tuottaa sitä kautta arvoa jopa yhteiskuntaan. Oletteko te tästä samaa mieltä?
No kyllä, varmaan näin, ja sitten musta voisi kysyä niin sitten itseltään tai muuta, että jos ei olisi lainkaan näitä kirjallisuuspalkintoja, niin millä lailla se olisi parempi? Millä lailla se edistäisi kirjallisuutta? Millä lailla se edistäisi lukemista? Millä lailla se olisi hyödyksi kirjailijoille? Ei millään lailla.
Mm. Niin, ja kun me eletään tällaisessa maailmassa, että aina pitää olla joku uutinen. Että asia ei sinänsä ole tärkeä, jos ei siitä niin kuin tehdä jotain, että on 100 vuotta siitä, kun joku syntyi tai kuoli. Tai
se ei ole mitään semmoista absoluuttista niin kuin arvoa, ja myös kirjallisuus joutuu kamppailemaan sitten kaikkien muiden huomiota etsivien seikkojen ohella. Just tubettajat, näin, jotka juo 3 litraa. Litraa jotain kolaa ja sen päälle pullon tapaskoa. Musta tämä nyt vaan on, tämä on nyt niin tätä ja ei sille voi mitään.
No siinä mielessä mä oon samaa mieltä, kun ajatellaan tätä hetkeä, ajatellaan niitä kaikkia hyvin nopeasti meidän ohitsemme vyöryviä sisältöjä. Ajatellaan podcasteja, ajatellaan YouTube-videoita, ajatellaan blogeja, ajatellaan Instagram-kuvia ja usein myöskin niihin liitettäviä tekstejä, joissa on vilisiä kirjoitusvirheitä. Siinä mielessä se, että me pystyttäisiin keskittymään hetkeksi, me pystyttäisiin asettumaan kirjan kanssa vaikka sohvan nurkkaan, lukemaan edes muutama sivu ja rauhoittumaan, niin se on jo itsessään arvo.
Mutta vaikuttaako nämä palkinnot jotenkin esimerkiksi teidän kirjallisuusostopäätöksiinne?
Joskus.
Joskus.
Tavallaan kyllä, koska huomaa välillä ainakin, jos tulee yllätysvoittajia. Niin siinä tapauksessa, jos ne voittajat on hyvin itsestäänselvyyksiä, silloin ehkä ei. Mutta jos tulee yllätysvoittajia, niin silloin se on ikään kuin hyvä suositus. Miksi minä en ollut tajunnut tätä kirjailijaa, miksi minä en ollut huomannut tätä kirjaa. Tämä kirja pitää lukea ja muutamina vuosina sieltä on löytynyt hienoja helmiä.
Kyllä ne varmasti vaikuttaa, se näkyy ihan sitä korrelaatiosta myyntilukujen kanssa. Mun täytyy sanoa, että mä itse asiassa olin lukenut tämän voittaneen teoksen aikaisemmin, ja se oli todella aika erikoinen. Mä nyt en ehkä ole sitä niin kuin ilmeisintä kohderyhmää, mutta että se oli kyllä kiinnostava. Ja mä ajattelin, että just se ei nyt ole ihan tämmöistä niin kuin jokaisen keski-ikäisen miehen niin standardikamaa, mutta mä luulen, että se ei voi just houkutella sitten ihmisiä lukemaan tämmöistä vähän erikoisempaakin.
Niin, sitähän sanottiin, että se olisi jotenkin uudistanut novellia jossain mielessä ja ikään kuin helppo lähestyä, mutta jotenkin erityinen ja kiinnostava. No mutta vielä tästä, jos palkinnot jätetään, mutta tuosta Pauli Tapion kirjoittamisesta itsestään. Tapio kirjoitti tuossa kirjoituksessaan, että mainitsi Joseph Brodskin antaman ohjeen, kun hän pohdiskeli tätä, mistä miten kirjoittaa. Että kirjoittamisessa ei kartoiteta osaamista, vaan epävarmuutta. Ja Tapio sanoi uskovansa Brodskiin tässä mielessä. Mitä te ajattelette tällaisesta ajatuksesta? Pitääkö kirjoittajan ikään kuin sen lisäksi, että osaa toki teknisesti kirjoittaa, niin mennä jonnekin kohti epävarmuuden lähdettä? Vaikea filosofinen kysymys näin nopeasti.
Kauhean kiva tällaisia vaikeita filosofiakysymyksiä näin harmaan marraskuisen perjantai-iltapäivän iloksi. Tietyllä tavalla ehkä kirjan kirjoittaminen on aina sellainen epävarmuusalueelle meneminen, koska siinähän on se, että kun sä mietit sitä kirjan kirjoittamista, varsinkin jos kirjoitetaan fiktiota, faktassahan on siinä mielessä olla vähän varmemmilla vesillä, kun kirjoitetaan tietokirjallisuutta. Voidaan miettiä, että jos asiat on oikein ja se on hyvin kirjoitettu, niin kirjasta tulee hyvä. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun sä kirjoitat fiktiota ja mietit, että hitsi, tämä juoni olisi hyvä ja nämä ristiriidat toimis valtavan hyvin ja nämä ainakin puhuttelee mua. Ja siinä vaiheessa, kun sä oot saanut ne nykyään ei voi sanoa paperille, sä oot saanut ne osaksi tiedostoa. Ja sit sä mietit, katsot tätä ruutua ja mietit, että mitä jos tää on kaikkien muiden mielestä niin kuin ihan maailman mölleimpiä idiksiä. Että tää on kerta kaikkiaan, näin tulee puhuttelemaan ketään muuta. Eli siinä vaiheessa sä kävelet jo munankuorien päällä. Siinä on se epävarmuus. Onko tää tarina uskottava? Olenko luonut uskottavan maailman todellisuuden ulkopuolelle? Onko se todellisuuden ulkopuolelle luotu maailma tarpeeksi todentuntuinen?
Jos mä saan päästä mun sisäisen kyynikkoni nyt irti, että näähän on tällaisia lausumia, jotka sitten kuulostaa niin kuin hirveän hyviltä ja syvällisiltä, ja sitten ihmiset, että okei, Brodsky, no niin, joo, kyllä, näin. Mutta että mitäköhän se sitten oikeasti tarkoittaa, että mun on vaikea uskoa myös itse hieman kirjoittaneena, että siinä kun nyt sitten kädet, sormet soutaa näppäimillä ja siinä ollaan kesken sitä kappaletta, niin siinä vaiheessa niin kun ruvetaan miettimään, että hetkinen, mitä se Brodsky nyt sanokaa tästä, miten sitä pitää lopettaa, että musta ihmiset kirjoittaa niin kuin ne kirjoittaa. Kirjoittaminen on niin kuin vähän semmoista muuraamista eikä filosofointia, näin mä itse ajattelen, että voihan sitten niin kuin tämmöisiä hienoja heittoja heittää, mutta että onko ne sitten loppujen lopuksi kuitenkaan, kun pöly laskeutuu ja niin edelleen, niin semmoisia, joilla on oikeasti merkitys.
Ehkä siinä vaiheessa se Brodsky tulee vasta mieleen, kirjailija on saanut kirjoitettu sen tekstinsä ja pitäisi painaa sitä kohtaa send, jolloin se lähtee kustannustoimittajalle.
Tai siinä vaiheessa, kun on saatu palkintoja sitten, tiedotusvälineet kyselee, että miten sinä nyt tämän teit oikein. Sitten keksitään jälkeenpäin niitä hienoja lauseita.
Koko kirjoittamisen prosessihan on epävarmuusta. Että sitähän ei niinku koskaan, tai ainakin minulla, tiedä, niinku, mitä siitä niinku tulee. Mutta itse kirjoittaminenhan on sekä fantastista että kauheata. Se on siltä väliltä.
Tanssitaan jossain jonkin perällä ja välillä onnistutaan ja välillä ollaan hukassa. No mutta jätetään kirjallisuus ja kirjailijapalkinnot tässä kohtaa ja mennään eteenpäin. Ja jatketaan Pia-Maria Montonen. Sinä haluat tarttua kaupunkiin ja kaavoitukseen.
Joo, mä oon jo tässä usean vuoden ajan seurannut ja miettinyt, tarkastellut Helsingin asemakaavoitusta. Ja tämä nyt, jos tämä kuulostaa, että on Helsinki, niin se on sillä tavalla tärkeä koko maalle, koska me annetaan esimerkki. Ja jos pormestarin mielestä parinkymmenen vuoden päästä täällä asuu 2 miljoonaa ihmistä, niin se on aika suuri osa suomalaisista. Ja mua tässä on alkanut häiritsemään se, että kun Helsingistä rakennetaan metropolia, ja tämä pitäisi olla paras paikka ihmiselle asua esimerkiksi maailmassa, niin asukkaita ei kumminkaan haluta kuunnella mitenkään. Varsinkin, jos on kysymys kulttuuriperinnöstä, historiasta, historiallisista kerrostumista, vaan täällä pitää nyt niin kuin kaikki saada nopeasti pois. Ja mä viittaan tällä nyt oikeastaan viime viikolla korkein hallinto-oikeus kumosi Helsingin suunnitelmat rakentaa 7 000 ihmiselle kodin Vartiosaareen. Ja heidän...
Samallahan meni pari muutakin paikkaa. Oliko Stansvik siinä mukana ja jotain?
Joo. Ja sitten meni osa näitä kaupunkibulevardejakin. Mutta Malmille saa kyllä kumminkin rakentaa. Mutta siis tämä Vartiosaaressa oli syynä se, että siellä on uniikki rakennuskanta ja luontoarvot. Ja tämä on siis nyt mennyt juridisesti prosessissa, mutta kuukausi sitten kaupunkiympäristölautakunta runnosi läpi uuden asemakaavan Meilahteen, jossa on siis ehkä vieläkin arvokkaampi rakennuskanta kuin jos nyt haluaa näin sanoa, mutta se on ehkä suurempi alue. Valtakunnallisesti merkittävä onhan meillä siellä Mäntyniemi, Tamminiemi ja Kesäranta. Esimerkiksi Seurasaaresta puhumattakaan. Ja se, että sehän on paikka, minne on vaan saatu laittaa tai siirtää vanhoja rakennuksia. Ja siellähän on tapahtunut vaikka mitä viime aikoina. Mutta sitten se, mikä mun mielestä on huolestuttavaa, on se, että kaavoittaja ei ole kiinnostunut historiasta. Ja Meilahdessa on suurempia ja pienempiä määräaloja. Niitä ei saa kutsua tonteeksi, koska silloin asukkailla olisi suuremmat oikeudet. Mutta et jos asukas tietää historiansa, on tutkinut sen ja tietää paljon siellä on ollut rakennuksia, niin sinne ei saa kumminkaan niin kuin entistää niitä aikaisempia rakennuksia. Ja sinne saa vain rakentaa moderneja, ei entisajan tyyliin. Jos me oltaisiin, sanon vielä tänne sitten, jos me oltaisiin Ruotsissa, niin tämmöistä ei voisi niinku tapahtua, koska ne on valovuosia meitä edessä. Et me kulttuuriperintö on nyt vaarantumassa.
Kysyn tässä vaiheessa nyt Mirva Saukkola ja Kari Enqvist, oletteko te sitä mieltä myös, että kaavoittaja ei ole kiinnostunut kulttuuriperinnöstä tai historiasta?
Niin, no tämä on nyt vähän, että mikä on se perspektiivi, joka tässä otetaan. Me, siis Helsinki, onko se nyt muutama sata vuotta vanha? Ja sitten me voidaan kysyä myös näin, että onko tämä 200-vuotinen pätkä, onko se juuri se, joka nyt täytyy ehdottomasti jäädyttää jokaista yksityiskohtaa myöten. Mä ajattelen, mulle tulee nyt mieleen, kun sä sanot, että sä olet menossa Roomaan, siis se on 2700 vuotta vanha.
Ainakin.
Niin. Ja me voitaisiin kysyä, no mitäs Helsingissä sitten 2500 vuoden päästä, jos meillä on täällä jäljellä vaan se 200 vuoden näkymä siihen aikaikkunaan. Eikä mä ajatella, että se mikä nyt on modernia, se on 2500 vuoden päästä vanhaa. Että jotenkin, ei mulla ole nyt mitään kovaa mielipidettä tästä, mutta että jotenkin siis pitäisi kuitenkin, niin kuin kaupunkiin kuuluu se, että se elää koko ajan ja muuttuu. Ja vanha myös, että ei ole mitään, että tämä on nyt erinomainen, joku talon nurkka, joka on erinomainen esimerkki 1825-luvun. Jostain hirsirakennustyylistä. Se voi sitä olla, mutta että mikä on sitten näiden arvo tämmöisessä pitkässä juoksussa? Mä ajattelin, että ei pitäisi ajatella sitä, että mitä on nyt. Mitä me ajatellaan nyt, vaan mitä me ajatellaan silloin, kun me ollaan samassa vaiheessa kuin Rooma.
Sanoinko minä sanan kerrostuva, koska se on mun rakkain sana. Ja se on just se, että pitää olla eri kerrostumia.
Mutta jos mä, anteeksi, vielä jatkan sen välillä, että Roomassahan nimenomaan on kerrostuvia, mutta siellä on kerrostumat sellaisia, että siellä on vanhaa, jonka päälle on rakennettu. Siellä on kaiken näköisiä kenttiä, jotka on joku esimerkiksi vanha tämmöinen stadio, jonka päälle on vaan rakennettu. Siellä on valtavasti tavaraa, että mennään kellariin, niin siellä aukeakin vanha kaupunki.
Se on jäljellä siellä.
No se osa siitä on jäljellä.
Ja meillä on siis se vaarallinen, että kun meillä on niin hirveän vähän sitä vanhaa, niin siitä tulee arvokkaampaa.
Annetaan Mirva Saukkolan tässä kohtaa sanoa kommentti.
No mua tietyllä tavalla puhuttelee tämä aihe, minkä Pia-Maria esitteli sen takia, että tuntuu siltä, että Suomessa oli jossain vaiheessa, ja siis myös muualla Euroopassa, mutta Suomesta nyt tällä hetkellä puhutaan, oli niin vahva hävittämisvimma, kun ajatellaan vaikka 1960-lukua, ajatellaan niin sanottua Turun tautia, jolloin hävitettiin niin paljon. Ja tässä vaiheessa me ollaan aika semmoisessa ristiriitaisessa, paradoksaalisessa tilanteessa. Eli tietyllä tavalla tarraudutaan hirveän vahvasti siihen, että meillä on vaikka jotakin, mitä säästään 1800-luvulta. Mutta hyvin tyypillistä on sitten taas se, että jos puhutaan vaikka jostakin 1960-luvun rakennuksista, niin suuri osa kansastahan on sitä mieltä, että hui hai, että ei muuta kuin puskutraktori paikalle ja katerpillarilla nurin, että säästetään empiiritalot, mutta pistetään sitten nämä toisen maailmansodan jälkeiset rakennukset aivan hyrskyn myrskyn. Eli meillä ei varsinaisesti ole kauhean niin kuin semmoista kokonaisvaltaista käsitystä vielä siitä historian säilyttämisestä. Me takerrutaan tiettyihin nostalgisiin asioihin, niin tiettyihin asioihin, mitä me pidetään kaunina ja sievinä. Suuri osa ihmisistä pitää hirveän viehättävinä empiiriajan rakennuksia, 1900-luvun alusta ehkä jugend-tyylisiä rakennuksia. Mutta sitten kun ajatellaan näitä myöhempiä vuosikymmeniä, niin aika moni on valmis tosiaan ottamaan sen katerpillarin esiin ja starttaamaan sen ja painamaan tallan pohjaa ja ajamaan sen päälle. Eli aika pitkälti kyse on kuitenkin sellaisista tietynlaisista niin kuin muistoista, tietynlaisista ihanteista, jotka ovat hyvin rajoitettuja ja hyvin tunnepitoisia, ei niinkään tietopitoisia.
Ruotsissahan suojellaan jo 1970-lukua. Että tota, mut mä...
Onhan meilläkin merihaat ja itäpasilat Helsingissä suojeltuja.
Makkaratalo.
Ja onhan tässä siis Tampereellahan on kuitenkin suojeltu myös näitä vanhoja makasiinirakennuksia verrattain paljon. Helsingissä hieman vähemmän. Turun tautiin kommenttina se, että tässähän nyt Turku ollaan rakentamassa sitä jotain uutta taloa sinne jonnekin keskustaan, joka rakennetaan tähän Jugend-tyyliin. Nimenomaan ajatellen sitä, että saadaan sitä vanhaa tyyliä, vaikka onkin moderni rakennus. Mitä te ajattelette siitä?
No henkilökohtaisesti mun on pakko sanoa, että mä oon tohon pikkusen vastahankainen, että elävöitetään joku tyyli, joka liittyy vahvasti johonkin tiettyyn ajankuvaan, koska en osaa vielä sanoa, että minkälainen tästä Turun rakennuskompleksista tulee. Pidän peukkuja pystyssä turkulaisten puolesta. Terkkuja kaikille Turkuun. Mutta kaiken kaikkiaan tällainen niin kuin tavallaan menneisyyttä heijastavia rakennustyyliä elävöittäminen, niin se on aika varma tie usein semmoiseen Disneyland-tyyppiseen rakentamiseen. Musta oli hyvin kiehtovaa esimerkiksi nyt, mä olin viime viikonloppuna, vierailin viime viikonlopun Katarin pääkaupungissa Dohassa. Ja musta oli hyvin kiehtovaa, siellä oli tällainen uusi Dohan Helmi-niminen alue, mihin oli muun muassa rakennettu pieni Venetsia. Siellä oli Rialton sillan pienoismallia. Siellä sitten ihmiset, jotka olivat hyvin erilaisesta kulttuurista kotoisin, niin iloisesti käyskentelivät siellä uudella asuinseudullaan ja kokivat olevansa venetsialaisia, tosin arabijuurilla. Tai sitten jos ajatellaan jotain vähän kotoisempia esimerkkejä, nythän esimerkiksi tuonne itärajalle Vaalimaalle ollaan tekemässä tämmöistä valtaisaa outlet-kylää nimeltä Tsar Outlet, Saarin outletti, missä myydään kuulemma huippumerkkejä, että sinne on tulossa Giorgio Armania, sinne on tulossa italialaisia miesten pukuja.
Täysin ranska. Uutinen minulla.
Näistä oppii kaikkea uutta.
Eikö siellä ollut jotain vähän vastaavaa, joka ei mennyt niin hirveän hyvin?
No tämä ei ole kyllä missään tekemisessä sen kanssa. Tämä on täysin uusi juttu. Ja tämä Outlet-kylä, sitä ei ole tosiaankaan rakennettu niin kuin ostoskeskusta. Ostoskeskuksellehan tyypillistä on se, että mennään josta ovesta sisään ja tullaan toisesta ovesta ulos. Ja kaikki liikkeet ovat saman katon alla, mutta outleteillähän tyypillistä on se, että siinä on ikään kuin tämmöinen, todellakin tehdään tämmöinen kylä ja ihmiset sitten tepsuttelee kylmillä alueilla, varsinkin lämmitetyillä kaduilla, mihin sitten, missä sulavat kaikki loskat ja jäät. Ja täällä Tsar Outletissa, niin tämä suunnittelu on tehty niin, tietenkin kun ajatellaan, että sinne tulee innokkaita venäläisiä, innokkaita kiinalaisia shoppaajia. Monet kiinalaisethan usein lähtevät tutustumaan Pohjois-Eurooppaan siten, että he lentävät Pietariin ja siitä alkaa sitten tämmöinen hieno bussiturnee, mistä sitten mennään Suomeen, mennään Ruotsiin, mennään Norjaan. Ja se on suunniteltu tämä Outlet-kylä Empire-tyyliseksi, eli siitä tulee mieleen sekä Pietarin Nevski Prospekt tai sitten meidän ikioma kotoinen Senaatin torille.
Lähdetkö Kari Enqvist käymään Tsaari Empire-kylässä?
No ei. Jos mä oon käynyt Taimaassa, siellä myös muuttiin Giorgio Armaneja, että aika halvallakin. Mutta siis mä oon oikeastaan samaa mieltä, että tää tämmönen niin menneisyyteen haikailu ja niin kuin, että ikään kuin jotain kertaustyyliä nyt sitten rakennetaan, niin ei se ole hyvä suuntaus. Et mä mielelläni näkisin, kyllä mä jotenkin haluan, että jotain säilytetään, mutta mä haluaisin myös, että koko ajan puretaan ja tulee uutta tilalle, niin että syntyy silleen niin kuin kerron.
Koko ajan puretaan.
Niin,
että siinä,
siinä 2500 vuoden päässä sitten katsotaan, että miltäkö se nyt näyttää.
No mä oon kyllä samaa mieltä, että siis että ajassa täytyy rakentaa, mutta jos meillä on joku tontti, missä on joku kaunis vanha talo, niin eihän se ole hirveän kaunista, jos siihen laitetaan joku neliökanttinen laatikko viereen.
Mutta eikö se ongelma ole se, että nykyään niitä kauniita vanhoja taloja on niin paljon?
Paljon? Nyt sä oot jo Italiassa. Sä et ole täällä.
Mehukasta. Tähän pakko heittää vielä kuitenkin se kysymys, että tässähän nyt on näitä aktiivisia liikkeitä, jotka ovat suojelleet näitä alueita. Nyt Vartiosaareenkin liittyy tällainen aktiivinen porukka, joka piti asiaa myös hyvin esillä. Ja kansalaisethan tietysti haluavat säilyttää paljon itselleen itse kauniiksi kokemiaan asioita. Mutta missä määrin kansalaisista nimenomaan tai kaupunkilaisia pitää kuulla näissä asioissa?
Tämä on hirveän hyvä, koska tähän mä haluaisin tulla, koska tässä on kysymys demokratiasta. Että jos ei kansalaisia enää kuunnella, he eivät saa ääntänsä esille muuta kuin korkeimman hallinto-oikeuksen kautta, niin olemaan aika mafioso kylässä silloin. Et esimerkiksi tämä Tuomarinkylän kartano, josta ensin kaupungin museo ajettiin pois, ja siellä on nyt talleja ja koira- ja hevosurheilua ja tällaista, niin siihenkin kaupunki halusi ihan kartanon maille kiinni rakentaa valtaisat asuinalueet. Ja korkein hallinto-oikeus sanoi, että ei voi suojella sitä kartanoa, jos rakennetaan näin. Mutta tässä oli just Pro Tuomarinkylän liike, jossa oli paljon osaamista viestinnän, arkkitehtuurin ja juridiikan puolelta. Eli ne ihmiset laittoi tuhansia tunteja työtä tähän. Ja heidän mielestänsä siis tämä on, jos perustuslain mukaan ei kenelläkään ole, jos ei ole tällä tasolla, että itse osaa niin kuin viedä asiansa eteenpäin, niin ei saada, niin kyllä meille on huolestuttava tilanne.
No tietyssä suhteessa tietenkin vanhan vaaliminen, vanhan säilyttäminen, kulttuuriperimän pitäminen kunnossa on tärkeää, mutta se on yksi asia. Toinen asia on se, että juuri niin kuin mainitsin näistä Disneyland-tyyppisistä vanhahtavista rakennustyyleistä, niin se ei välttämättä enää sovi siihen aikaan, missä me eletään, koska arkkitehtuuri, siinä missä kirjallisuus, puhuimme juuri kirjallisuudesta, sen uudistumisesta, niin jos puhutaan kuvataiteesta, aika harva enää maalaa esimerkiksi 1600-luvun vanitasmaalauksia, ellei siinä ole sitten jotain... ellei siinä ole jotain intertekstuaalisia viitteitä, mutta arkkitehtuurin pitää kuitenkin myös elää tässä ajassa. Sen pitää heijastaa tätä aikaa. Ja arkkitehtuuri myös heijastaa paitsi niitä arvoja, missä me eletään, niin myös tietenkin esimerkiksi sitä rakennustekniikkaa, missä me ollaan. Eli arkkitehtuuri on hirveän selkeä sillanrakentaja meidän nykykulttuurin ja sen ihanteiden välillä.
Kari, onko sinulla vielä joku lyhyt kommentti?
No ei, kyllä mä oon aika lailla samaa mieltä, että ei kannata, niin kuin Amerikassa, jonne vietiin kaikenlaisia eurooppalaisia linnoja, he näyttelee niitä, sanoo ylpeänä, että tämä on aito kopio. Että ehkä semmoisia aitoja kopioita ei täälläkään pitäisi tehdä, vaan että sitten tilaa niin rohkeammin, niin kuin ehkä Helsingin keskustassa nyt on vähän annettu tilaa tehdä jotain uutta ja kokonaan.
Niin, koska se ei ole vaan kysymys, miten rakennetaan, vaan minne.
Ja Kari, mulla on sulla vinkki. 300 000 saisi sieltä Dohan pikku-Venetsiasta yksiön.
No niin, okei.
Okay. Eli siitä
muistiin. Siitä
pane muistiin.
Dohasta yksiötä. Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa, ei Dohassa, vaan Helsingissä, panelisteina tänään Kari Enqvist, Pia-Maria Montonen sekä Mirva Saukkola. Ja nyt Kari Enqvist, sinua askarruttaa nykytaide.
Niin, tämä saa pontimensa siitä, kun hiljattain kävin täällä Aamos Rexin hienossa näyttelyssä, jossa on tämmöistä, jos ne, jotka eivät siellä ole käyneet, niin jos lyhyesti kuvailen, se on sellaista niinkö 3 huonetta, jotka muistuttaa vähän semmoista science fictionia, kun olisi avaruusaluksessa, on paljon valoja ja semmoista jatkuvasti liikkuvaa tavaraa. Se on vähän kuin myös kuin videopelin sisällä olisi. Et siinä on tämmöisiä eri aspekteja ja sitten siellä niin on paljon lapsia, sinne tuodaan tämmöisiä päiväkotiryhmiä, jotka siellä iloisesti kiljuu ja juoksee siellä. Se ovat myös interaktiivisia, siis nämä ei ole semmoisia mitään luuppeja, jotka niin toistaa sitä samaa kuvaa, vaan siinä on tämmöistä interaktiivisuutta, että siinä on jollain lailla hyvin pelillinen tavallaan se henki siinä. Ja todella siis visuaalisesti hyvin vaikuttavia ja hienoja. Mutta sitten mä rupesin vähän miettimään, että mihin tämä nyt niinku johtaa sitten, miten tämä, jos nyt mennään vähän eteenpäin, eikä tarvitse mennä edes sitä 2500 vuotta, niin onko tämä niin vähän linnan, mitä jos mennään Linnanmäelle, siellä alkaa tulla kaikkia tämmöistä, jossa myös on sitten iloisia perheitä ja tämmöistä niin pelillistä toimintaa. Mä oon vähän niin hämmentynyt, mä voin sanoa näin, että mä oon nyt vähän hämmentynyt, mikä on nyt se oikea, miten meidän puolueen pitäisi nyt suhtautua tähän?
Olitko Kari, sä lähdit sinne Aamun Rexiin ja sitten sä ajattelet, että nyt mennään museoon, nyt ollaan vähän vakavana ja pistit ylänapin kiinni paidasta ja että nyt ollaan todella vakavina ja sitten siellä on ne kaikki kiljuvat lapset, jotka on niin kuin, nyt pelataan ja sitten sä olet vähän hämmentynyt. Mä luulen, että tietyllä tavalla...
pahaa kuittia.
Tietyllä tavalla ehkä tällainen niin kuin pelillisyys, elämyksellisyys on koko ajan tunkeutumassa erilaisille meidän elämän alueille. On kyse sitten taidekokemuksesta, on kyse oppimisesta, on kyse mistä hyvänsä. Mun on tässä vaiheessa pakko tehdä tämmöinen tunnustus. Mä oon itse aivan koukkuuntunut tällaiseen iPhone-applikaatioon nimeltä Duolingo, mikä varmaan aika moni muukin on koukkuuntunut. Onko kukaan teistä muuten käyttänyt sitä?
Tämä on tämä kielten opettelemisohjelma.
Se on kielten opettelemisohjelma. Ja mulla on, siinä on aina semmoinen iloinen pöllöhahmo, muistuttaa mua joka aamu, että hello, this is Duo, it's time for your Spanish lesson. Ja sitten mä teen aina muutaman sellaisen espanjan tunnin ja käyn läpi sitten ja sit, näitä kysymyksiä. Ja sitten mulla sanotaan täydet pisteet, olet tosi etevä pieni opiskelija. Ja sitten sen jälkeen mä aloitan mun italian tunnit ja mä tunnen itseni hirveän eteväksi ja mä saan kauhean monta pistettä, on kun voittaisin Monopolissa. Eli meidät on ehkä jotenkin aivopesty tällaiseen pelillisyyteen. Ja siitä huolimatta pakko sanoa, että seuraavan kerran, kun olen latinalaisessa Amerikassa tai olen Espanjassa, niin osaan paljon paremmin ostaa sen postimerkin sitä postikorttia varten, mitä tätä ennen.
Miten tämä nyt rakennetaan silta kuitenkin takaisin vielä tähän digitaaliseen nykytaiteeseen? Niin.
Nimenomaan se, että se osallistuminen, palkitseminen, pelillisyys on tulossa sekä kulttuurikokemuksiin että oppimiseen.
Pia-Mari Montanen.
No jaa.
Halusin tietenkin myöskin kerskua, että olen oppinut aika monta sanaa espanjaa, mutta ole hyvä Pia-Maria.
Onnittelen siitä.
Kiitos Tuukka.
Gracias. Viihdettä kansalle, mehän tiedetään, minkä takia sellaista halutaan mielellään antaa. Mä kävin Amos Rexissä ja sehän on fantastinen museo. Ja hienoa, että tulee enemmän. Vaikutuin ensin. Se on hirveän visuaalinen ja kaunis ja hauskakin. Nämä taideteokset, jotka siis. Mutta sit mulle tuli mieleen, että missä se sisältö on. Se on oikeastaan pintaa vaan. Että siinä ei mennä niin kuin syvälle mihinkään, mikä mun mielestä niin kuin on taiteen merkitys.
Niin, mulle tuli ehkä vähän sama ajatus. Mä ajattelin, että siis toki mä tunnustan, että mä oon vanha jäärä ja kaikki se, mitä on tapahtunut 1900-luvun alun jälkeen, on mulle niinkö kauhistus. Mutta siis ennen vanhaa, kun oli taideteos, oli taidemuseo, siinä nyt oli joku Madonna ja siinä oli joku lapsi sylissä ja sitten vähän perspektiiviä taustalla ja pari tyyppiä häröili siinä vieressä. Ja
hyvä meininki.
Niin, mutta sillä oli just tälle, että siinä oli joku semmoinen niinkö viesti, joka on muutakin kuin pelkkä se visuaalinen.
Just.
Et se oli tietysti esteettinen ja sen ajan arvoilla kaunis ja esteettinen, mutta siinä oli joku semmoinen viesti, joka oli jotain muuta. Ja nyt sitten mäkin ehkä just sitä jäin miettimään, että mikä se viesti nyt sitten on, miten se eroaa. Mulle tuli mieleen, tai mulle tulee avaruusseikkailu 2001, jossa oli vähän niin kuin semmoinen alkeellisin keinoin toteutettu samanlainen loppukohtaus, jossa oli semmoisia valtavia värejä ja mentiin niin kuin siitä läpi. Ja siinäkin oli sentään viesti, koska se liittyi niin kuin siihen, että mentiin semmoiseen mustaan monoliittiin ja niin edelleen. Mutta tässä niin kuin, että mä ajattelin, että okei, no kivat värit, Niin.
Mun mielestä se vaikutti hotellilobbin taiteelta. Mutta toisaalta nyt kun me tullaan siihen, siis, että taidehan aina kertoo ajastaan, niin ehkä tämä kertoo jotakin meidän ajasta. Niin.
No siis tämä oli itse asiassa se, mitä mä itse ajattelin, että taide on aina niin kuin oman aikansa tulkki. Ja jos puhutaan siitä, niin kuin Kari otti esille vaikka tämän Madonna lapsi, tyypillisen renessanssiasetelman, mitä Pia-Maria lähtee nyt Rooman lomallaan ihailemaan monena eri tulkintana, niin se kertoi siitä ajasta. Se kertoi siitä ajasta, jolloin esimerkiksi uskonto oli hirveän vahva tekijä meidän yhteiskunnassa, koko eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Neitsyt Maria oli kaikkien aikojen naisihanne. Ihmiset halusivat rauhoittua taiteen ääreen. Ja nyt eletään ehkä sellaista niin kuin nopea syklistä, pintapuolista, nopeaa aikaa, mikä on aika pitkälti ihan sellainen sähköisten ärsykkeiden ohjaama.
Viihteestä on tullut meidän temppeli.
Ehkä niinkin.
Viesti on kaikki, sisältö ei mitään.
Hienosti sanottu. Tästä Nyt ollaan ytimessä. Mutta tässä nykytaiteen maailmassahan on aika paljon tällä hetkellä. Tämä on nyt tämä Amos Rex on yksi esimerkki tästä, mutta vastaavan tyyppisiä juttuja on tehty. Ja tämähän on japanilaisen TeamLab-kollektiivin juttu, joka sieltä Japanista tänne tuotiin. Mutta kysehän on eräänlaisesta digitaalisesta karkista ja esteettisestä hienoudesta, mitä voimme nyt ikään kuin tehdä. Ja osin samoja kysymyksiä kyllä tässä askarrutti, mutta tästä ajassa kiinni olemisesta, niin mietin toisaalta myös sitä, että mitä jos tämä tuo nyt sitten ihan uusia yleisöjä museoon, jotka tätä kautta kiinnostuvat ehkä sitten jostain muustakin, mitä ajattelette tämmöistä.
Mutta tulee sinne takaisin siksi, kun ne näkee ne Madonnat.
No nythän sinne tulee keväällä sitten Magritteja, jos oikein muistan, niin sitten hän selvinnee.
Niin, onhan se tietysti yksi aspekti se, että on nyt vähän semmoinen, niin kun annetaan ensin jotain mietoa huumetta ja sitten
sitten annetaan Magrittea.
Niin, sitten alkaa tulla Madonna ja lapsi. Mutta mä en osaa sanoa, siis ei tämmöistä nyt pysty sillä lailla tuomitsemaan ja paheksumaan, mutta että se niin herättää vähän semmoista ajatusta, että mihin suuntaan ollaan. Aivan. Ollaan menossa. Ja siis kautta aikojenhan nyt on varmaan sitten aina ollut, että on sitten paheksuttu sitä. Vanhat ihmiset, minun kaltaiset vanhat ihmiset, ovat paheksuneet tämmöistä uutta taidetta ja erilaisilla tekosyillä, joita minäkin nyt tässä keksin. Mutta että voihan sitä sillä lailla pohtia, että siis mä itse asiassa mä ajattelin sellaista, se on onnekin semmoinen kliseinen kysymys, johon sitten on niin kuin monta kliseistä vastausta, että onko se taidetta. Ja siihen on valtava määrä kliseisiä vastauksia. Ja mä oikeastaan se, mikä mulle tuli mieleen, on kysyä se, että no, mikä ei ole taidetta. Et jos kaikki on taidetta, niin sitten ei mikään ole taidetta. Jos kaikki on taidetta, mun elämänikin on eräänlainen tämmöinen performanssi, kokonaistaideteos, jota nyt sitten Taiteen keskustoimikunnan pitäisi apurahoin tukea.
Pidetään peukkoja siihen, mutta tämähän on itse asiassa aika perinteinen jo ajatuksena. Siinä mielessä, kun ajatellaan 1900-luvun alkua jo ja ajatellaan esimerkiksi näitä kaikkia Marcel Duchampin taideteoksia, näitä, että niin kuin yhtäkkiä pisuari irrotetaan siitä ympäristöstä, niin siitä tulee taideteos, siitä tulee suihkunlähde, mikä viedään museoon. Musta Duchamp on yksi mielenkiintoinen esimerkki. Sitten mennään monta kymmentä vuotta myöhemmäksi ja ajatellaan kaikkea Andy Warholin soppatölkkitaideteoksia. Koko ajanhan taiteessa on ollut tällainen vire, että hyvinkin pintapuoliset arjen asiat voidaan irrottaa osaksi taidetta. Ja tällä hetkellä tuntuu siltä, että jos ajatellaan sähköisiä impulseja, ajatellaan valoa ja ajatellaan erilaisia valon sävyjä, niin yhtäkkiä ne ovat taidetta. Eli tämä on pitkä kehitys.
Toki näin on. Se on ihan selvää, että siinä on monia aspekteja. Mutta että voi sitä silti niin kuitenkin miettiä, että onko siinä mitään päätepistettä. Ja mä esimerkiksi ajattelin, että tämä nyt ei vähän liittyy tähän, mutta mä ajattelin vaikka tätä Banksin silppurityötä, joka silputtiin puoleen väliin. Olisiko se ollut parempi taidetta, jos se olisi silputtu kokonaan? Että miten näitä arvotetaan sitten?
Niin.
Mä en osaa sanoa. Kyllä mä, jos tulee siis samanlaiset kekkerit uudestaan Amos Rexiin, niin kyllä mä voin mielelläni mennä katsomaan. Mutta mä en osaa sanoa, mitä sä ajatellaan.
Tähän vielä sellainen yksi nopea kysymys. Tätä kritiikkiä on itse asiassa tullut ihan nuoremmaltakin ikäpolvelta, että ei liity pelkään mihinkään
ikäjäärryyteen.
Myös nuoret jäärät. Mutta yksi asia, mitä itse kiinnitin huomiota tuossa, kun siellä olin, niin monet ihmiset kyllä toisaalta myös makailivat siellä erilaisilla sohvatyynyillä tässä yhdessä isossa tilassa ja katselivat, kun valosäikeet menevät pitkin kattoa. Niin ajattelin, että onko tämä enemmänkin sitten sitä, että on jokin visuaalinen ärsyke, jonka aikana voitkin keskittyä itseesi?
No tietyissä suhteessa mulle itselle tuli mieleen muutamia vuosia sitten Kiasmassa oli sveitsiläistaiteilija Pipilotti Ristin näyttely, jossa oli hyvin samankaltaisia elementtejä. Eli sinne oli tehty tosiaankin tällaista lounge-tilaa, missä voitiin heittäytyä sellaiselle pehmeille tyynylle ja katsella tosiaankin tällaista valotaideteosta ja keskittyä itseensä. Eli siihen tulee tämä taiteen omalla tavallaan meditatiivinen merkitys. Eli nimenomaan siihen, että pysähdytään, keskitytään, ajatellaan. Eli taide ei ole pelkästään sitä, mitä katsellaan. Taide on sellaista, mikä herättää jotakin, mitä sä ajattelet itse omassa syömessäsi.
No, tämä on siis kokian mukaan mennä. Ja sitten jatkamme pukutaiteen pariin. Kulttuuri-ykkösen kisastudiossa ollaan keskusteltu siis jo kirjallisuuspakinoista, kaupunkisuunnittelusta, nykytaiteesta. Ja nyt pääsemme todella linnan juhliin ja pukuihin. Mirva Saukkola.
No niin, eli ei mikään yllätys. Joka kerta kun olen kisastudiossa, niin yritän tänne ujuttaa jonkun muoti kautta vaateasian. Ja nämä kisastudiokollegani kärsivällisesti yrittävät aina niitä kommentoida. Mutta tällä hetkellä niin musta on ollut hirveän kiinnostavaa. Tällä viikollahan on tipahdellut ihmisten postiluukusta ja postilaatikoista niitä linnanjuhlien kutsuja. Meidän postilioni on edelleen hukassa, ei ole mitään tullut. Ihan vaan terkkuja Saulille ja Jennille, mutta se tarkoittaa myös muotitaiteilijoille tällaista hektistä työrupeamaa, koska nämä tulevat hirveän myöhässä nämä kutsut. Ymmärtääkseni presidentti Halosen kaudella tämä myöhäistettiin tämä kutsujen lähettämistä jonkin verran, ja se on pidetty edelleen tässä ajassa, mitä se on nyt. Ja sen takia näille muotitaiteilijoille tulee aina huikea kiire, kun he alkavat tehdä näitä pukujaan, ja sitten siellä tosiaankin singerit saavat laulaakin sitten yökausia, kunnes tulee 6.12. ja 6.12. sitten, niin kuin me kaikki tiedetään, niin kansalaiset asettuvat samppanjalasien tai vaikkapa pizzalaatikoiden, eli se skaala on aika laaja, niin kanssa siihen TV-vastaanottimien vääreen pitämään omaa kisastudiotaan siitä, että kuka mokasi ja kuka sen sijaan sai ruusut kotiin. Ja hirveän useinhan sitä kritisoidaan tätä perinnettä, minkä takia itsenäisyyspäivästä, minkä takia presidentin linnan itsenäisyyspäivän vastaanotosta on tullut tämmöinen pukukavalkaadi. Ja aika monet on hyvin kriittisiä sitä kohtaan. Mutta toisaalta kun ajatellaan, että se on kuitenkin koko vuoden katsotuin TV-ohjelma Suomessa, niin se on myös aika mielenkiintoista, että miten sitä kautta saadaan tuotua uusia suunnittelijoita esiin, saadaan tuotua muotitaiteilijoita esiin, saadaan tietyllä tavalla vaalittua sitä käsityön perinnettä, joka valitettavasti on aika pitkälti kuolemassa tässä meidän massatuotantoajassamme.
Mitä ajatuksia teillä herää?
No, onhan ne varmaan koreita pukuja, että mä en nyt hirveästi seuraile niitä, ja mua ei haittaisi sinänsä, vaikka ne kutsut tulisi vaan pari tuntia ennen kuin Henkka ja Maukka menee kiinni, mutta ehkä se, mä luulen, että se, mikä ihmisiä tässä häiritsee kaikkein eniten, ei niinkään se, että on hienoa käsityötä, johon ne monet on sitten ne, mitä on nähnyt, on todella hienoja ja taitavasti tehtyä, mutta se semmoinen elitismin leima, joka siihen liittyy, että ne on nyt sitten monta tonnia maksaa. Se jotenkin niin kuin ei oikein istu sitten siihen konseptiin, että tässä nyt demokraattinen tasavalta niin kuin juhlii edustajia jokaisesta suunnilleen niin kuin kansan kerroksesta, ja sitten on se joku joukko, joka panee muutaman. Mä en tiedä siis paljon ne maksaa, 2 donitsia ei ehkä välttämättä edes riitä, että monta tuhatta. Että onko se, mitä se nyt sitten niin kuin tahtoo sanoa? Että se musta vaikuttaa vähän semmoiselta niin kuin arveluttavalta.
Pia-Maria
Montana. Mun mielestä arveluttavin asia on se, että puolet tästä kansasta, tai kuinka moni nyt istuu ja katselee tätä kokonaisen illan televisiosta. Kun voisi itse juhlia ja pitää hauskaa. Niin katsellaan sitten niin kuin. Mutta onko se joku tämmöinen tirkistely?
Mä luulen, että se on tämmöisiä yksi häkellyttäviä perinteitä. Kaikki mun ulkomaalaiset ystävät, jotka asuvat Suomessa, niin heidän mielestään se on aina maailman niin kuin kummallisin ajatus, että on itsenäisyyspäivä ja ihmiset istuu katsomassa, miten muut ihmiset juhlii. Mutta sitten sen jälkeen, kun keskustelee näiden ulkomaalaisten ystävien kanssa, niin siellä on kaikilla, heillä on sitten taas omissa yhteisöissä on kaikenlaisia tällaisia perinteitä, että joku kreikkalainen pussaa ikoneita ja jossain, ja jollain on vähän niin kuin suomalaiset eukonkantokisat karibialaisittain. Eli kaikissa maissa on näitä hulluja perinteitä. Mutta toi hinta, mitkä Kari otti tuossa esille, niin musta kyllä selittyy aika pitkälti siitä, että me eletään demokraattisessa maassa, missä myöskin yleensä ihmisille maksetaan järjellinen palkka työstään. Ja sitten kun ajatellaan tosiaan sitä, että jos puvun valmistaminen hyvästä materiaalista kestää kymmeniä ja kymmeniä tunteja, niin eihän se voi olla ihan mikään parinkympin mekko.
Siis en tätä ollenkaan kiistä, enkä epäile, että varmaan ne maksaa, että en epäile, että se puvun hinta sinänsä on mitään niin kuin ylisuuri. Joo. Mä vaan sanon, että keskimääräiselle suomalaiselle niin kuin maksaa useita tuhansia kuukauden palkka tai kahden kuukauden palkka mekosta, se on paljon.
Mutta se, mikä musta tässä olisi niinku ehkä se kiinnostava juttu, mikä on ehkä se niinku positiiviseksi jalostettava asia, on se, että kuinka hyvin, jos sanotaan esimerkiksi 2,5 miljoonaa ihmistä tapittaa sitä TV-vastaanotinta sinä iltana ja näkee siellä sitä suomalaista työtä, niin kuinka hyvin me voidaan niin kuin tietyllä tavalla, kun Suomi ei ole koskaan ollut siinä mielessä muotimaa kuin vaikkapa Ranska tai vaikkapa Italia. Suomi on ollut maa, missä ollaan oltu innovatiivisia, ollaan kehitetty esimerkiksi hienoa printtitaidetta, mutta ei olla koskaan oltu mikään sellainen haute couture-maa kuin Ranska. Et onko tämä niin kuin hyvä markkinointikanava sille, mitä suomalainen muoti voi olla? Tämä viikko oli kiinnostava, koska Helsingin ytimeen avattiin tämä Garden, mikä myy suomalaista muotia, ja tässä kohdin voisi miettiä, että onko suomalaisella muodilla, onko suomalaisella muotoilulla, onko sille mahdollisuuksia myös kansainvälisiin ympyröihin.
Mutta onko tämä kaikki sellaista ikään kuin huippumuotia, vai onko siinä kuitenkin konservatiivinen iltapukuajatus?
On.
Kumpa?
Mun mielestä aika konservatiiviselta näyttää.
Siis onhan siellä jotakin. Häiritsee siis se, että siis naisilla on tämmöisiä hienoja pukuja, mutta miehillä on aina se täsmälleen se sama kummallinen musta vedin päällä. Että miksei siinä sitten niin ole mitään? Sillä on joku semmoinen epäilyttävä taiteilijatyyppi, joka voi niin vetää vähän sen punasta siihen.
Siis jota sitten aina kritisoidaan.
Niin, ja sitä niin kauhistellaan. Mutta et joku semmoinen kummallinen tässä sitten
tai se aiheuttaa kohun, että joku artisti tulee tennareessa.
Niin, just joo, että se on ihan kauheeta. Tai...
Mutta tässä ollaan hypähdetty sitten musta pois oikeastaan siitä muodin tekemisen ajatuksesta takaisin sitten siihen, että mikä on se etiketti, joka vallitsee näissä muodollisissa tapahtumissa. Ja se etiketti, mikä vallitsee muodollisissa tapahtumissa, niin sehän on hyvin, hyvin tiukka ollut aina. Ja se on hyvin tiukka Suomessa, mutta vielä tiukempi ulkomailla. Ja sitten kun ajatellaan tätä miesten pukeutumista, niin miesten pukeutuminen, niin sehän on hyvin kahlittu. Että naiset voi kuitenkin muuttaa värejä, naisilla on erilaisia malleja. Okei, siinä iltapuussa on hirveän usein se pituus on hirveän päättävä, että sen pitää peittää oikeastaan kaikki muu paitsi kengän kärjet. Ja sitten yläosassa on enemmän vaihtoehtoja liikkumiseen, mutta miesten pukeutuminen, niin siellähän on usein ollut tällaisia, että Jari Sillan päällä on jotkut niin kuin nahkareleet siinä frakin päällä tai sitten jollain elastisella on tennarit ja sitten sitä niin kuin päivitellään, että kylläpäs ne oli nyt rohkeita, mutta miesten pukeutuminenhan ei ole hirveästi muuttunut sitten 1800-luvun.
Ei, mutta tähän naistenkin pukeutumiseen, niin mitä te olette mieltä sitten tämmöisistä statementeista? Onhan meillä nähty kuitenkin sitä, että esimerkiksi Paulina Feodorov tuli yksi vuosi näyttävän puvun kanssa, missä oli ajeltu hiuksia niin, että tänne pään sivuun oli kirjailtu 169 numerot saamelaisten ilo 169 sopimuksen mukaan. No oli näitä tennarikohuja.
Silvia Moodik on esimerkiksi vuosittain ollut housupuvussa ja hän käyttää joka vuosi samaa
housupukua. Mutta voisiko tätä jotenkin repäistä enemmänkin auki? Lady Gaga oli joskus jossain lihapuku päällään, niin mitäs jos sinne tulisi lihapuku päällä?
No mä ihan presidentin ja rouvan kannalta toivon, että kukaan ei tule sellaisessa pekonipuvussa. Että se oli aika se Lady Gagan pekonipuku, niin se oli aika rankan näköinen. Että se ei niinku ehkä sillä tavalla kuitenkaan ihmisten hyvinvointia edistänyt, mutta räväkkähän se oli.
Ehkä tänä aikana sitten joku vekepuku olisi parempi kuin
pekonipuku.
Niin. Niin, mä en tiedä, siis onko tämä nyt sitten, siis kun sä sanot, että tämä on nyt sitten tavallaan antaa mahdollisuuden näille vaatesuunnittelijoille esitellä töitä, että onko se nyt sitten, onko se totta, että millä tavoin he niinkö sitten esittelee töitä ja ketkä niihin esityksiin tarttuu. Että onko se taas joku ihmeellinen elitistiluokka, joka sitten seuraavana vuonna sitten teettää tällä, koska tämä oli niin hieno puku, niin mäkin teetän tänä vuonna. Ja sitten kaikki ne 1,999,990 ihmistä niin taas ottaa sen sama pizzalaatikon ja pieruverkkarit tai jotain muuta. Ja,
no kyllä mä näkisin, että aika moni suunnittelija on noussut kyllä hyvin tunnetuksi ja sellaiseksi niin kuin kansantuntemaksi nimeksi ton kautta. Et jos ajatellaan vaikka Katri Niskasta, joka on tehnyt todella mielenkiintoisia, todella kauniita pukuja. Siinä hän on yksi nimi. Anne-Mari Pahkalla on toinen nimi, tamperelais syntyneen suunnittelija, joka on käyttänyt esimerkiksi tämmöistä merien muovijätteestä tehtyä kangasta, mikä on sama materiaali, mitä esimerkiksi Stella McCartney, joka on hyvin tunnettu tämmöistä vihreistä valinnoistaan, on käyttänyt omissa vaatteissaan.
Ja Mert siinä, Otsamo.
Mert Otsamo on varmasti yksi niin ikään. Jukka Rintala nyt on tietenkin tunnettu henkilö, tehnyt todella pitkään uraan tämmöisenä niin kuin Suomen muodin keisarina. Mutta kiinnostavaa on myöskin se, että otettiin tämä Lady Gagan pekonipuku esiin, niin itse mä välillä aina, mä oon hyvin usein ollut kommentoimassa jossain mediassa Linnan juhlia, ja mua välillä itse asiassa taas ihmetyttää se, että miksi sen puvun pitäisi olla niin erikoinen. Että tietyissä suhteessa se, että kuljetaan siinä etiketin sisällä, mutta se puku on onnistunut, se on eettisesti valmistettu, se on tyylikäs, se on kaunis, on mun mielestä itse asiassa paljon suurempi saavutus kuin se, että se pitäisi olla sellainen niin todella outo chadam, mikä
tietyllä tavalla
nämä niin hyvin oudot chadam-puvut, niin ne on hirveän tyypillisiä esimerkiksi, jos ajatellaan Yhdysvalloissa, niin musiikkialan gaaloja, koska artistit mielellään räväyttää, mutta esimerkiksi jo elokuva-alan gaaloissa, niin ne ei ole enää niin vahvasti esillä, vaan siellä enemmän pyritään siihen, että se puku on kaunis ja onnistunut, ja ihminen, joka kantaa sitä, niin näyttää hyvältä.
Jos ajatellaan, että tässä on nyt joku näyteikkuna sitten suomalaisille suunnittelijoille, niin eikö kuitenkin sitten voisi kuvitella näin, siis en nyt asiasta tiedä mitään, mutta puhun aina sillä samalla varmuudella. että siis se, minne se markkinointi pitäisi suunnata, on ulkomaille, koska siellä on tietysti se ostovoima tässä suhteessa ihan toista luokkaa. Ja mä ymmärsin, että esimerkiksi nämä Aallon ihmiset, jotka sitten pärjäilevät tuolla jossain ulkomailla, että olisiko se parempi suunta?
Ehdottomasti.
Ehkä tässä pitäisi siis markkinoida Linnan juhlia ulkomaille katsottavaksi, jotta sieltä voisi...
Sitä jaksaa.
Se olisi ihan mahtavaa. Koko Eurooppa katsoisi pizzalaatikon kanssa Linnan juhlia 6.12. Suositellaan.
Tätä kannatamme. Kiitoksia Kari Enqvist, kiitoksia Mirva Saukkola, kiitoksia Pia-Maria Montonen tästä.
Kiitos.
Ja ensi maanantaina Kulttuuri-ykkösessä puhetta totuuden jälkeisestä ajasta. Tutkija, toimittaja, nelikko Jarno Hartikainen, Olli Seuri, Hannu-Pekka Ikäheimo sekä Antto Vihma julkaisivat kirjan Totuuden jälkeen, kuinka media selviää algoritmeja ja paskapuheen aikakaudella. Antto Vihma saapuu Kulttuuri-ykköseen keskustelemaan yhdessä Johanna Vuoralman kanssa, juontajana tuolloin Pietari Kylmälä. Tätä lähetystä oli kanssani tekemässä äänitarkkailija Mikko Kuokka, ja nyt hyvää viikonloppua.